hengellisiä lauluja. Mulle muistuu mieleen semmoinen tapaus lapsuudesta, kun istuttiin perheen kanssa noissa toisessa ja kolmannessa penkissä. Ja sitten oliko jonkun tilaisuuden loppulaulu aloitti laulamassa ja mä kinasin mun pikkuvelin kanssa laulukirjasta. Halusin pitää sitä itse ja pikkuveli oli toista mieltä. No joku seurakunnan mummo näki tämän tilanteen ja tilaisuuden jälkeen, kun mä lähdin tuosta kävelemään, niin se käveli mua vastaan, niin sillä oli sellainen punainen laulukirja kädessä ja se lykkäsi sen mulle ja sanoi, että tuossa on sulle laulukirja. Jos et tykkää väristä, niin käy vaihtamassa. Hän oli käynyt tuolla kirjamyynnistä käynyt hakemassa ja sitten hän koki ilmeisesti, että mulle pitäisi kirja antaa, oma kirja, ettei totte tapella. Tahdon jakaa teille jotain, mitä olen saanut sydämelle. Tämä löytyy toisesta Pietarin kirjeestä. Sen ensimmäistä luvusta ja luetaan semmoinen 10 jaetta tai 11. Ei kun 10. Eli se on toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku ja jakeet 2-11. Lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa. Hänen jumalallinen voimaansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan, ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osalliseksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähdin vallitsee. Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveitä, hyveissä ymmärrystä, ymmärryksessä itsehillintää, itsehillinnässä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä Jumalan pelkoa, Jumalan pelossa veljesrakkautta ja veljesrakkaudessa rakkautta kaikkia kohtaan. Jos teillä on nämä ja ne yhä enentyvät, ne eivät anna teidän olla toimettomia, eivätkä hedelmättömiä Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Mutta se, jolla ei näitä ole, on sokea ja likinäköinen. Hän on unohtanut puhdistuneensa entisistä synneistään. Pyrkikää sen tähden, veljet, yhä innokkaammin tekemään kutsumisenne ja valintanne lujaksi, jos näin teette, ette koskaan lankea. Ja niin teille runsaskäsisesti tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkisen valtakuntaan. Kun me ollaan tultu uskoon ja ollaan annettu elämämme Jeesukselle, niin me olemme oppineet tuntemaan Jeesuksen. Olemme armosta pelastuneet ja meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja tuossa Raamatun paikassa, mitä luettiin, niin Paavali kirjoittaa, ei Paavali vaan Pietari, että voitaisiin yhä enenemissä määrin kokea tätä armoa ja rauhaa. Ja kun mä tätä asiaa mietin, että miksi näin, miksi meidän tulisi vielä enemmän sitä kokea, niin mä tuli semmoinen ajatus mieleen, että jos me saadaan kokea armoa, Jumalan armoa, niin meidän luottamuksemme Jeesukseen ja Jeesuksen sovitustyöhön kasvaa niin paljon, että me ei langeta ajattelemaan, että meidän omilla teoillamme voitaisiin ansaita meidän pelastusta. Kaikki on tehty jo valmiiksi ja kaikki on armoa. Niin kuin Efesolaiskirjeessä kirjoitetaan toisessa luvussa jakeessa 8, että armosta te olette pelastettuja uskon kautta. ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ja tässä Jumalan tuntemisessa tai Jeesuksen tuntemisessa me päästään siihen tilanteeseen, tai siinä meille lahjoitetaan kaikki se, mitä me tarvitaan. Mitä me tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Ja Jumala on myös niiden kautta lahjoittanut meille lupauksia, joiden kautta me päästään osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Ja päästään pakoon turmelusta, joka maailmassa on, himojen tähden. Ja siitä syystä meidän tulisi jo innokkaasti pyrkiä osoittamaan uskossamme hyveitä, hyveissä ymmärrystä, ymmärryksessä itsehillintää, itsehillinnässä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä Jumalan pelkoa, Jumalan pelossa veljesrakkautta ja veljesrakkaudessa rakkautta kaikkea kohtaan. Ja kun me näin toimimme, niin silloin me ei pysytä hedelmättöminä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Ja jos me tämän lisäksi vielä pyritään tekemään meidän kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi, niin me koskaan lankea pois taivastieltä. Ja silloin meitä odottaa taivas. Me päästään meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen luokse. Tämä rohkaiskoon meitä kasvamaan uskossa, kasvamaan Jeesuksen tuntemisessa, että me voitaisiin kantaa hedelmää ja jotta voitaisiin päästä kerran taivaaseen. Aamen. Sitten seuraavaksi kerätään vapaaehtoinen uhrilahja. Ja lauletaan laulu. Katsotaan mikä laulu se on. Lauletaan semmoinen laulu kuin 431. Siipeensä suojassa. Mutta ennen kuin kerätään uhria ja lauletaan, niin siunataan tämä kannettava uhri. Ja kiitos siitä, että sinä olet antanut meille paljon, Jeesus. Sinä olet antanut meille itsesi kokonaan. Sinä olet uhrannut elämäsi, Jeesus, että meillä voisi olla elämä. Ja kiitos siitä, että me saadaan sinulle iloisin mielin antaa, ja me ei tarvitse pakosti antaa, vaan vapaalla, iloisella mielellä. Ja kiitos siitä, että vaikutat sitä meissä silloin, kun me annetaan Jeesus sinulle. Ja kiitos siitä, että sinä et jää kenellekään mitään velkaa, Jeesus. Vaan kiitos siitä, että sinä palkitsit meille, meidän vaivan näkömme, Jeesus. Jos sinä tiedät, mitä me tarvitaan, Jeesus, me saadaan kaikissa niissä asioissa luottaa sinuun. Jos kiitos siitä, että siunaat hän kannettavan uhrin ja siunaat myös Timoa, joka tulee jakamaan sinun sanaasi, Jeesus. Jos kiitos siitä, että se saa olla väkevää ja voimallista, niin kuin sinun sanasi vain on, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat jokaista. Ja olet meidän kanssa. Aamen. Laulu numero 431. Tämän laulun aikana kerätään vapaaehtoinen uhrilahja. Ja tämän laulun jälkeen Timo Tulisalo tulee julistamaan Herran sanaa.
Niin, armoa ja rauhaa teille kaikille jälleen. Siitä onkin jonkun aikaa, olikohan se marras vai lokakuussa, kun viimeksi on täällä ollut. Ja aivan mukava oli tulla. On tässä tapahtunut aika paljon maailmalla sen jälkeen. Ja tapahtuu koko ajan. On paljon kärsimystä on ainakin näissä länsimaissakin nyt, ei vaan aina puhuta noista arabimaista ja muista tuollaisista, joissa on sitä toisenlaista ISIS-porukkaa ja muuta, vaan nyt on toisenlainen vastustaja meillä täällä maailmassa, myös täällä Suomessa ollut, vaikka vähemmän, mutta kuitenkin tämä virus, ihmeellinen koronavirus. Ja sitä emme tiedä, miksi sekin on sallittu meidän ihmisten elämään, mutta varmaan silläkin on joku tarkoitus ollut Jumalalla, että hän on sallinut tällaisen viruksen tulla tänne alas meitä vähän, meidän elämää joko hankaloittamaan tai sitten siinä voi olla vähän toisenlainenkin ajatus, hiljentymään ja hiljenemään. Minun sydämelläni on ollut juuri, mitä tässä alkuteksteissäkin on ollut ja rukouksessakin mainittu, tällainen asia, kun te saatte uuden sydämen. Sydän. Me tiedämme, että meillä on sydän, joka pumppaa tuolla koko ajan verta, ja jos se lakkaa sen tekemästä, niin meissä ei ole enää elämää. Me tarvitsemme, että se sydän pysyy terveenä ja elävänä. Mutta kun Jumalan maailmoissa elämme, niin me tarvitsemme uuden sydämen. Ja sen voi antaa ja lahjoittaa vain Jumala Jeesuksen kautta meille. Roomalaiskirjeessä 8:2 sanotaan, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman poikansa syntisen lihan hahmossa, synnin tähden, ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan vaan hengen mukaan. Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Tällainen hengen mieli meillä tulisi tänä päivänä vaikuttaa meidän sydämissämme, jos me olemme Jumalan lapseksi syntyneet uudesti ylhäältä, Jeesuksen sovitustyön ja veren puhdistamisen kautta. Hengen mieli. Tässä mainittiin tämä toinenkin mieli, lihan mieli. Ja se pyrkii aina valtaamaan ja voittamaan aluetta tältä hengen mieleltä. Me tiedämme sen varmasti, jokainen, jotka olemme tässä uskon kilvoittelussa, menemme eteenpäin ja olemme menossa eteenpäin. Lihan mieli haluaa aina päästä edelle. Siksi ajattelin justiin tätä, että kun me synnymme uudesti ylhäältä, sen tuloksena on uusi sydän ja uusi tavallaan henki meidän elämään, uusi mieli. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli, sanotaan kolossalaiskirjeessä. Me tarvitsemme Kristuksen mielenlaatua ja sen tuo meidän elämäämme, kun me synnymme uudesti ylhäältä Jumalan lapseksi. Silloin alkaa vaikuttamaan tämä pumppaamaan, jos näin voi sanoa, elämää meihin. Jumalan pyhä henki meidän mieleemme ja ajatusmaailmaamme ja meidän elämäämme. Roomalaiskirjassa 6:22 sanotaan, että mitä se vaikuttaa sitten, kun me saamme uuden sydämen ja uuden mielen. 6:22. Mutta nyt, kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Nyt, kun me olemme vapautettuja ja meissä on uusi henki, ja meistä on tullut Jumalan palvelijoita, Jumalan lapsia, ja me elämme, haluamme elää Jumalalle. Mikä sen hedelmä sitten on? Sen hedelmä on pyhitys. Ja se ei tarkoita sitä, että minä yritän itseäni pyhittää eri tavoin, tekemällä sitä ja tekemällä tätä, vaan se tarkoittaa sitä, että minä saan armosta Kristuksen pyhyyden ja Kristuksen vanhurskauden omaan elämääni. Hänen pyhityksensä oli täydellinen, ja vain se pyhitys on täydellinen ja voi vaikuttaa meissä Jumalan elämään. Me emme pysty pyhittämään millään tavalla itse. Kyllä minäkin joskus, ainakin silloin alkuaikana uskoelämässä, kun alkuaikoina, niin kyllä minä hirveästi yritin eri tavoilla pyhittää itseäni, mutta huomasin, että liha, se vanha liha, josta äsken luettiin, niin kyllä se yritti tuoda omat metkunsa aina mieleen. Ja valitettavasti niihin aina välillä lankeaa. Ei sille voi mitään. Ja sitä ajattelee, että tietysti sille voi, mutta ei sillä hetkellä, kun se saa vallan. On mentävä sinne pyhityksen paikalle, missä pyhitys tapahtui. Ja siellä pyhityksen paikalla, siellä tapahtuu aina anteeksianto. Kolkatan ristin, tavallaan ristin juurella. Meidän ei tarvitse lähteä Jerusalemiin sinne, missä te varmasti monetkin olette käyneet, vaan me menemme aivan rauhassa Jumalan eteen. Jeesuksen eteen ja sanomme, Herra, tässä minä olen, jälleen on tapahtunut jotain, armahda minua, pyhitä sinä minut sinun pyhyydelläsi. Oletko pohtinut, millainen on uusi sydän sinun sisimmässä? Millainen se on? Mitä se tekee? Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Ainakin tätä olen viime aikoina rukoillut. En vain sitä, että minä laskisin päivän oikein, että minä pelastuisin, koska kyllä minä uskon, että Jumalan armo on jo koskettanut minua, vaan minä rukoilen, että minä joka päivä laskisin askeleeni ja elämäni oikein, että saisin viisaan sydämen vaeltaa Jeesuksen yhteydessä. Ja se on rukous. Toivottavasti sinunkin elämässä. Millainen on sydän? Sen tulisi olla viisas sydän. Viisas sydän menee aina kohti Kristusta. Se ei katsele sinne omien taitojen ja omien kykyjen pariin, taka omien kykyjen voimaan, vaan se katsoo aina Kristukseen ensin ja sitten lähtee eteenpäin. Daavid rukoili, onko se nyt Raavid vai Daavid, en tiedä, pohjalainen sanoo kyllä Raavid monesti, mutta Daavid rukoili psalmissa 51 ja 12. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni. Älä heitä minua pois kasvojasi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkiäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Jos jostain syystä sinun elämässäsi on kadonnut, sinun sydämestäsi tämä pelastuksen ilo ja riemu tänä päivänä, niin tee samoin kuin David tässä. Ja me kaikki voimme tehdä samoin. Luo minuun, Isä, menemme Jumalan eteen, puhdas sydän. Ja uudista se henki vahvaksi, minkä olet minulle antanut. Älä ota pois pyhää henkeäsi, äläkä työnnä minua pois kasvojesi edestä. Ja me voimme pyytää Jumalaa tänä päivänä, jos tällainen kokemus sinun sisimmässäsi on, olenko minä lähellä Jumalaa. Justiin kuunneltiin radioa, tulikohan se nyt Alajärveltä, niin kokousta, niin siellä sanoi tämä julistaja, että nyt katkesi ajatus. Kuitenkin hän puhui tästä pyhän hengen työstä jotakin siinä saarnassaan aivan samalla tavalla. Ja sitä, että kuinka sydän ei pysy voi olla, että sydän ei pysy puhtaana. Ja hän tässä David sanoo, että uudista vahvaksi henki minun sisimmässä. Kuinka me tarvitsemme sitä vähän väliä tätä ajatusta omaankin elämäämme, että minun henkeni uudistuisi ja sydämeni puhdistuisi oikealla tavalla Jumala edessä. Siis tällainen on uusi sydän, on puhdas sydän. Millainen on uusi sydän? Se on puhdas. Ja Kristuksen veri vain voi puhdistaa tämän sydämen. Jeremiassa 17.9, varmasti te olette tätäkin joskus lukeneet, niin sanotaan, näin, sydän on petollisempi kaikkea muuta ja parantumattoman paha, kuka sen tuntee? Sitten jatketaan, minä Herra tutkin sydämet ja koettelen sisimmän, antaakseni jokaiselle palkan hänen vaelluksensa mukaan, hänen tekojensa hedelmän mukaan. Ajatelkaa, tässä sanotaan oikein, tällainen totuus, ainakin minä koen monesti, sydän on petollisempi kaikkea muuta, parantumattoman paha. Se on aika voimakkaasti sanottu, kuinka helposti meidän sydämemme lähtee tekemään sitä, niitä lihan mielitekoja tai jopa synti elämään, se on halukas lähtemään. Kuka sen tuntee? Kyllä minunkin täytyy ainakin omassa elämässäni sanoa, että välillä en tunne omaa sisintäni ja omaa sydäntäni. Ja jos joku sen tietää ainakin lähellä, niin vaimo ainakin tietää, että ei se aina niin hempeä ja rakkaudellinen välttämättä ole se sydämen tuntu. Mutta Herra tutkii sydämet ja koettelee sisimmät. Ja ajattele, hän antaa jokaiselle palkan hänen vaelluksensa mukaan, hänen tekojensa hedelmän mukaan. Hedelmähän oli pyhitys, kun tulemme Jeesuksen yhteyteen. Näkyykö se hedelmä minussa ja sinussa tänä päivänä, meidän elämässämme? Psalmissa 26 ja 1-3. Auta minut oikeuteeni, Herra, sillä minä olen vaeltanut nuhteettomasti. Minä luotan Herraan, enkä horju. Tutki minua, Herra, ja pane minut koetukselle, puhdista sisimpäni ja sydämeni. Uskallatko sanoa siinä penkissä tänä päivänä, ja uskallanko minä täältä pöntön takaa sanoa, Jumala, nyt tutki minun sydämeni. Millainen se on sinun edessäsi? Mitä siellä on ollut? Viime viikolla, viime päivinä, aamulla. Pane minut koetukselle. Jos siellä on jotain sellaista, mikä ei sinne kuulu, puhdista sisimpäni ja sydämeni tässä ja nyt. Ja jos tällaisen pyynnön Jumala kuulee, minä haluan uskoa, että hän tarttuu siihen pyyntöön. Ja hän puhdistaa, Jeesus puhdistaa sydämen ja sisimmän. Ja haluaa antaa anteeksi. Valtava Jeesus, rakkaudellinen Jeesus. Autuaita ovat puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan, sanotaan. Kyllä me tarvitsemme jatkuvasti puhdasta sydäntä elämässämme. No millainen vielä voi olla sydän? Täällä psalmissa 51, samassa psalmissa sanotaan näin, 19 jae. Jumalalle kelpaava uhri on särkynyt henki, särkynyttä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala halveksi. Särkynyttä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala halveksi. Tällainen sydän. Monesti ainakin itse ajattelen, että voi minun pitää olla voimakas, väkevä, vahva. Minun pitää olla sellainen, joka pystyn kaikki menemään lävitse. Minua ei säikytellä. Minulle ei tehdä mitään vääryyttä. Jumalalla on vähän toisenlainen ajatus meidän sydämestä. Särkynyt ja murtunut sydän. Sitä Jumala ei halveksi. Ylpeää sydäntä Jumala vihaa. Sekin sanotaan sanassa. Ja jos ajatellaan niin tällaiseen kovaan ja katkeraan sydämeen, sinne on vaikea kolkuttaa. Tai ainakin vaikka kolkuttaa, niin se sydän ei avaudu, jos on katkeruutta ja kovuutta, anteeksi antamattomuutta. Siksi Jumalakaan ei voi paljoa tehdä sellaisen ihmisen sydämessä ja elämässä. Laodikean seurakunnan, muistatte varmasti siellä ilmestyskirjassa, niin sanotaan selkeästi tämä ajatus mun mielestä. Siellä Jeesus koputtaa seurakunnan, tai sanotaanko yksilöihmisen, sydämen ovelle. Ja siellä sanotaan, siinä sanotaan, no voidaan aivan lukea se, jos jollakin ei muistu mieleen, niin täällä ilmestyskirjassa kolmannessa luvussa, niin 19 ja 20. Kaikkia niitä, joita rakastan, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroi siis ja tee parannus. Minä seison ovella ja kolkutan. Siis ajatelkaa, tänäkin päivänä Jeesus voi seisoa tämänkin seurakunnan ovella. Kolkuttaa. Kuuleeko seurakunta Jeesuksen äänen? Kuuleeko ihminen Jeesuksen äänen? Tässä sanottiin ensiksi, että kaikkia niitä, joita rakastan. Minä silittelen päätä ja otan hellästi kiinni ja vähän puhun kauniita sanoja. Ei. Tämän seurakunnan ovella ainakin sanottiin, taikka se edessä sanottiin, minä nuhtelen ja kuritan. Ja ahkeroi siis ja tee parannus. Joskus on meidän vaikea uskoa tätä, että Jumala voi nuhdella ja kurittaakin meitä. Mutta kaikkia, joita Herra rakastaa, hän nuhtelee ja kurittaa, että me tekisimme parannuksen, nöyrtyisimme. Psalmissa 119 pitkässä psalmissa sanotaan useastikin, hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin, minä opin tuntemaan sinun sanasi. Joskus on oikein hyvä, että Jumala sallii esimerkiksi tällaisia viruksia ja ihmeasioita tänne maailmaan, että me ihmiset emme olisi niin itsekeskeisiä ja itsekkäitä, vaan löytäisimme Jumalan armon oikeaan aikaan. Saisimme viisaan sydämen laskea päivämme. Ja tässä jatkettiin tässä 20. jaessa, että kaikki kuulevat varmasti minun ääneni ja kolkutukseni ja avaavat oven. Ja minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterian hänen kanssaan. Ei sanottu näin, vaan sanotaan, jos joku kuulee minun ääneni. Jos joku kuulee minun ääneni. Tässäkin on selvästi sanottu se, ei kaikki kuule. Ei kaikki halua avata sydämen ovea. Ei kaikki seurakunnatkaan tänä päivänä täällä laajassa maailmassa halua avata aivan täysin Jeesuksen tulla sisälle. Ja sovituksen sanan tulla sisälle, niin kuin Jumala sen haluaisi. Jos yksilö, ihminen, joku kuulee nyt tänäkin päivänä hänen äänensä, niin avaa sydämesi ovi. Päästä Jeesus rakkaudessaan sinun sisällesi, sinun elämääsi täysipainoisesti. Älä pelkää, vaikka hän nuhtelisi ja kurittaisikin sinua. Siinä ei tarvitse pelätä, vaan yksinkertaisesti tehdä parannus. Parannus. Ja antaa Kristuksen veren puhdistaa elämä synnistä ja mitä siellä onkaan, katkeruudesta, anteeksi antamattomuudesta. Tehdä parannus. Ei Jeesuskaan niin hirveästi välttämättä väkisin puhunut näistä asioista, vaan hänen sydämellään oli rakkaus ihmisiä kohtaan. Fariseuksia, kirjanoppineitakin, hän kyllä nuhteli heitä voimakkaasti. Mutta hänen sydämellään oli, että ihmiset tekisivät parannuksen ja lähtisivät seuraamaan häntä ja antaisivat elämän taivaallisen isän käsiin. Ja me saamme aterioida Jeesuksen kanssa. On mahtava istua aterialle Jeesuksen kanssa. Me emme näe häntä luonnollisin silmin, mutta me tunnemme, kun pyhä henki alkaa meissä vaikuttamaan ja saa vaikuttaa, me tunnemme ateriayhteyden isän ja pojan ja pyhän hengen kanssa. Herkkä murtunut sydän myös itkee synnin vuoksi. Psalmissa 34 ja 19. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Jos sinä sanot, että voi kun Jumalakin on niin kaukana, tai jos minä sanon, niin onko se sitä, että Jumala on todella poistunut? Ei Jumala mihinkään lähde. Juuri tästä se kaveri puhui siellä Alajärvellä. Ei Jumala mihinkään lähde. Jos Kristus on sinun sydämessäsi ja olet vastaanottanut hänet, hän on sinussa. Hän on tänä päivänä sinussa. Hän elää sinussa ja sinä elät hänessä. Ja hän on lähellä juuri nyt jokaista meitä. Eikä hän voi sen lähempänä olla sinua kuin mitä hän on, jos hän elää sinun sisimmässä ja sydämessä. Ei hän ole kaukana. Sinusta voi itsestä tuntua vain siltä, että Jumala on kaukana. Mutta ei Jumala ole kaukana. Ja jos vielä on särkynyt sydän ja murtunut mielikin, se ei tarkoita sitä, että olet aivan pois poikennut. Vaan se tarkoittaa juuri sitä, että Jumala juuri sinua, juuri nyt, tällä hetkellä, koskettaa. Jumalan pyhä henki on ehkä juuri nyt sinun sydämesi päällä ja sydämesi elämässä kiinni. Ehkä juuri nyt sinua kosketetaan siellä penkissä. Ehkä sinua murretaan ja särjetään jollain tavalla sinun sydämesi ajatuksia. Mitä sieltä särjetään? Kovuutta, katkeruutta, anteeksi antamattomuutta. Sellaiset saa särkyäkin. Ainakin minun sydämestäni saa särkyä sellaiset asiat, että sinne tulisi se armo, rauha ja rakkaus. Sitten on hiljainen, nöyrä ja pyhitetty sydän. No siitä nyt olen jo vähän puhunutkin, mutta kuitenkin sydämen tulee olla hiljainen ja nöyrä. Matteus 11, Jeesuksen sanoja nekin. Matteus 11 ja 29. Ottakaa minun ikeeni päällenne, oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani kevyt. Ottaa Kristuksen ie päälle. Monesti se tuntuu, veljeni tässä sanoi, että jos on joku, jolla on taito tehdä pullia tai kakkuja. Tiedätkö, sekin voi olla Jeesuksen ies sinun päällä. Että sinä otat päällesi palvelustehtävän. Jeesus halusi palvella opetuslapsia, pesi jalkoja. Hän teki sellaista, mitä ei opetuslapset tuntunut tekevän. Hän halusi palvella. Hän oli nöyrä sydämeltä. Minkä takia? Näin te löydätte levon sielullenne. Monesti ajatellaan, että kun minä teen oikein seurakunnan eteen, minäkö tässä aina kaikki teen, minä teen ja minua pyydetään. Mutta jos me teemme oikealla sydämen mielenlaadulla Jumalalle, me löydämme levon sielulle. Sydän meneekin lepoon. Ei se ole raskasta. Vaan jos me Jeesuksen ikeen otamme päällemme, niin se on loppujen lopuksi aika helppoa. Minä tiedän, että se ei ole aina hyvin sellaista, että no minä menen leikkaamaan ruohoja, minä menen sitä ja minä menen tekemään tätä. Kyllä minä teen. Me saatamme sanoa, niin kuin siellä Raamatussa sanotaan, mutta emme silti mene. Mutta sävyisä ja nöyrä sydän lähtee liikkeelle. Ja sen palkkana on lepo. Nöyrtykäämme siis hänen edessään. Jumalan armo vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen. Pyhä henki auttaa sinua ja minua tekemään Jumalalle aivan varmasti hyviä tekoja. Monesti tulee sellainenkin mieleen, että en minä pysty tuohon. Kyllä me tavalla tai toisella voimme ja pystymme tekemään aina jotakin, kun pyhä henki auttaa meitä. Ja Jumalan pyhä henki, hän meitä pyhittää ja hän auttaa meitä, jotka aralla tunnolla vaeltavat, ja jos me aralla tunnolla vaellamme Jumala edessä, me saamme avun ja armon oikeaan aikaan. Ja pyhä henki vie meitä eteenpäin. Taivaallisen rakkauden täyttämä sydän. Markuksen evankeliumin 12 ja 30. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikella ymmärrykselläsi, kaikella voimallasi. Toinen tämä, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, ei ole näitä suurempaa käskyä. taivaallisen rakkauden täyttämä sydän. Kuule Herra Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi, sanottiin ensiksi. Mikä oli tärkein kaikista käskyistä. Ja se on se tärkein asia meidän elämässämme, ja minä haluan uskoa näin. Sinäkin pidät tärkeimpänä. Jumala on ykkönen. Kaikkivaltias Jumala on ensimmäinen. Ja meidän tulisi rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikella ymmärryksellä, kaikella voimalla. Mutta myös lähimmäistä niin kuin itseämme. Kuka voi todella tätä käskyä täyttää? Kyllä minä tulen monesti sen kysymyksen eteen, pystynkö minä antamaan kaiken rakkauden Jumalalle? Onko hän minun elämässäni se ensimmäinen ja viimeinen? Onko minun koko sydämeni mukana päivittäin rakkaudesta häneen? Onko minun sieluni, kaikki ymmärrykseni, kaikki se voimavara, mitä minulla on, onko se täynnä rakkautta Jeesukseen? Ei tarvitse kuin vähän katsella Golgataan. Jesaja 53 kuvaa hyvin Golgatan vaiheita profetaalisena sanana. Vähän katsella sieltä, mitä hän on tehnyt minulle. Mitä hän on tehnyt minun puolestani. Mitä hän on antanut ja lahjoittanut minulle? Kuinka suuren ja rakkaudellisen armon hän on tuonut sinun ja minun elämääsi? Alkaa rakkaus vaikuttaa täällä sisimmässä. Jeesus, sinä teit sen minun heikon syntisen tähden. Anna minulle rakkautta rakastaa sinua. Anna minulle rakkautta, rakastava sydän, sinuun nähden. Siksi me tarvitsemme yliluonnollista voimaa. Me emme pysty omasta lihallisesta sydämestä, me tiedämme sen, rakastamaan Jumalaa. Mutta me pystymme rakastamaan Jumalaa, kun me saamme voiman, yliluonnollisen voiman. Pyhän Hengen voiman. Ja tämä Pyhä Henki meidän henkemme kanssa ylistää Jumalaa. Täällä Kolossalaiskirjeessä 3:14 ja 15 sanotaan näin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Jumalan rakkaus on täydellisyyden side. Isä, Poika ja Pyhä Henki sitoo meidät Kristuksen täydellisyyteen. Se on kuin side meidän ympärillä. Ja täällä sanotaan, että vallitkoon teidän sydämessänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia. Eli me tarvitsemme myös, että meidän sydämissä vallitsisi tämä Kristuksen armo ja rauha. Ja tulisi olla myös kiitollinen. Yksi asia varmasti meidän elämässämme saattaa olla, ainakin minun elämässä on sellainen, että en aina ole kiitollinen. Miksi tämä näin on? Miksi tänä päivänä on taas tällainen? Miksi mulla on niin huono olo? Miksi on sitä ja tätä? Miksi minua kohdellaan näin? Se voi olla aivan totta. Väärin kohtelua ja kaikkia huonoja oloja on. Mutta kiitollisuus Kristuksen armotyötä kohtaan on kuitenkin suurin asia, mitä me voimme sydämessämme tehdä. Toinen tässä sanotaan, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, koska avasit viimeksi Raamattusi. koska luit viimeksi 10 minuuttia, 20 minuuttia, puoli tuntia Jeesuksesta. Koska sana sai täyttää sinun sydämesi Kristuksella. Tämä ainakin panee minua ajattelemaan, asuuko Jumalan sana minussa runsaasti. Sitten täällä sanot, opettakaa, neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella. No, viisas sydän pystyy neuvomaan ja antamaan neuvoja. Mutta sanotaan myös, että psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisena sydämissänne Jumalalle. Minä toivon ja rukoilen, että jokaisen meidän sydämessä olisi tänä päivänä kiitoslaulu kaikista näistä maailman systeemeistä, mitä on menossa huolimatta, olisi kiitollinen sydän, kiitollinen mieli. Se perus sydän olisi kuitenkin kiitollinen. Kyllä minä tiedän, että päiviin tulee erilaisia asioita. Voi sairaus yllättää, voi tulla suuria sokki-ilmoituksia elämään. Ja eikä siinä paljon silloin ensimmäinen nouse, että kiitos Jeesukselle, että näin tapahtui. Voi olla aivan toinenlainen ajatus. Mutta kuitenkin, kun mennään eteenpäin, pyydetään Jumala edessä, anna minulle voima kulkea eteenpäin tämänkin asian kanssa. Anna minulle kuitenkin kiitollinen mieli. Mitä teettekin sanoin tai teon, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Näinhän se tulisi tapahtua. Tässä kello. Joo. Pitäisikään mun pian lopettaa. Mutta ensirakkaus, me muistamme muutama ajatus vielä. Ensirakkaus, Efeson seurakunta siellä myöskin sanoi siitä, taikka sille oli kirjeessä sanottu, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Ensirakkaus, kuinka sen tulisi säilyä sydämissä ehyenä ja puhtaana. Me voimme menettää sen rakkauden. Ja kyllä se on aivan meistä kiinni, jos me menetämme sen rakkauden. Korkeaveisussa sanotaan yksi hieno ajatus. Löydän sen täältä. Ei se nyt tuolla ole. Sananlaskut ja ei se siinäkään, en laittanut siihen tuota lappua, kun hetkinen, missä se on, sanokoon joku, missä se on, korkea veisu. No, nyt mä oon kyllä aivan hukassa. Mutta siellä kuitenkin sanotaan siellä korkeaveisussa, että kuka tuolla tulee rakkaaseensa nojaten. Kuka saapuu rakkaaseensa nojaten. Ja olen monesti ajatellut sitä asiaa, että miksi tällainenkin ajatus on pantu, kun puhutaan Kristuksesta ja morsiamesta, että mitenkä, nyt minä löysin se, aamen. Kuka tuolla tulee erämaasta rakkaaseensa nojaten, niin morsian, omenapuun alla minä sinut herätin, siellä äitisi kärsi kipuja vuoksen, siellä kärsi kipuja synnyttäjäsi. Ja kuka tuolta tulee erämaasta rakkaaseensa nojaten? Ja minä jotenkin koin, kun minä luin tätä ja katselin seurakuntia, yksilöuskovia ja katselin myös maailmaa ja heidän ihmisten katseita seurakuntaan nähden ja uskovaan nähden. Näkeekö maailma ja näemmekö me, toisaalta näemmekö me toinen toisemme nojaamassa rakkaaseen, eli Kristukseen. Näkeekö maailma, että tuo seurakunta on niin rakkaudellinen, että se nojaa jatkuvasti Kristukseen. Siitä huokuu Kristuksen lämpö ja rakkaus. Siksi tässä jatketaan, että pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, sen kiihko on tuima kuin tuonela, sen hehku on kuin tulen hehku, Herran liekki. Tällaista Kristukseen nojaavaa rakkautta suuret vedet eivät voi sammuttaa, virrat eivät voi sitä tulvaansa hukuttaa. Ja jos joku tarjoaisi talonsa ja tavaransa tällaisen rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksittaisi. Ei ole suurempaa rakkautta kuin se, että sydän rakastaa täysipainoisesti ja nojaa Kristuksen sovitustyöhön ja Jeesuksen rakkauteen. Siksi mekin saamme rukoilla tänä päivänä toinen toistemme kanssa. Jeesus, pane minut sinetiksi sydämellesi. Pane sinetiksi naulojen jälkiisi. Anna rakkautesi virrata minuun. Anna pyhän henkesi täyttää minut sinun rakkaudellasi. Sillä minä luin juuri, että sitä ei voita mikään. Se on väkevämpi kuin kuolema, vaikka meille ilmoitettaisiin, että sinun elämäsi päivät ovat hyvin lähellä loppua. Jumalan rakkaus vie yli rajan. Se kantaa arpiset kädet sinettinä. Meidän elämässämme vie meitä rajankin yli. On se väkevä rakkaus. Voi kumpa me pääsisimme oikein sisälle ja ymmärtämään, kuinka suuri on Kristuksen rakkaus. Vielä täältä roomalaiskirjeestä loppujakeena aivan tutut jakeet. Mitä siis sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi, sinun sydämessäsi. Mitä siellä on? Jos minä tulen kysymään sinulta aivan henkilökohtaisesti, nyt en saa kovin lähelle lähestyä korona-aikana, mutta tulisin kysymään, että mitä sinun suussasi ja mitä sinun sydämessäsi on tänä päivänä? Onko siellä Jumalan sanan lupaukset? Onko siellä Kristuksen sanan lupaukset? Onko siellä nimittäin se uskon sana, jota me julistamme? Yritän ainakin jollakin tavalla julistaa tässä Jumalan rakkauden sanaa, uskon sanaa. Mutta jos sinä sun tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Valtava siunaus. Jos sinä tunnustat vain suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet juuri kuolleista herättänyt ja asettanut ristin puulle, niin sinä pelastut. Oi tuota ihanaa Jumalan sanaa. Sitten jatketaan, sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli kun sydämessä on tänä päivänä usko Jeesukseen Kristukseen ja hänen armotyöhönsä, niin sinä tulet juuri nyt, jos sinä tämän uskot sydämessä, niin vanhurskaaksi. Ja tunnustat vielä suun tunnustuksella, että Jeesus on Herra, niin sinä pelastut. Ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään. Tämä valtava asia kuuluu sinulle ja kuuluu meille kaikille. Siksi me haluamme varmasti jokainen tunnustaa tänäkin päivänä, tässä huoneessa, Jeesuksen Herraksi ja vapahtajaksi ja lunastajaksi. Ja uskoa sydämessämme, että hän on se, joka minut voi pelastaa. Ja hän on se, joka pyhän henkensä kautta voi lahjoittaa minun sydämeeni tämän uskon ja luottamuksen häneen. Minulla onkin elämä hengessä. Minulla on elämä ja tulevaisuus Kristuksessa. Aamen. Rukoillaan tässä vielä, jos joo. Ja haluan siunata teitä. Kun olin keskiyöllä joitakin päiviä sitten tämän sanankin ääressä, niin silmilleni tuli kuva. Sellainen kuva jostakin ihmisestä. En tiedä sitten, onko se tässä kokouksessa, mutta niin kuin täällä olisi joku sellainen ihminen, joka niin kuin yritti ja pyrki koko ajan muuria pitkin mennä niin kuin ylitse. Aina hän tipahti sieltä muurilta kuitenkin jossain vaiheessa alas. Taas uusi yritys ja taas alas. Ja hän siinä oikein tuskaili ja itki, että miksi tämä ei onnistu. Miksi minä en pääse sen muurin toiselle puolelle? Sen verran hän oli päässyt kurkistamaan sinne, että siellä oli valtava, ihana asia odottamassa, jonka Jumala oli valmistanut. Niin koin, että Jumala olisi sanonut henkensä kautta, miksi sinä niin hirveästi yrität itseä? Miksi niin monesti olet yrittänyt, että minä yritän, minä pääsen. Miksi et mene polvillesi enemmän ja rukoille, Jumala, vie minut. Ja Jumala sanoi henkensä kautta, ei sinun tarvitse edes ylittää sitä muuria. Siellä on kaunis ovi, portti, josta sinä voit käydä sisälle. Ja minä vien sinut siitä portista läpi. Ja sinä saat nähdä siellä sen, että tämä asia, jota sinä olet yrittänyt hirveästi, onkin minun valmistama. Ja minä olen sinulle valmistanut selkeän tien. Sinä olet minun ohjauksessa. Siis älä yritä enää itse, vaan polvistu. Käy polvillesi ja rukoile Jumalan aikaa. Ja Jumala vie sinut siihen asiaan sisälle, mitä sinä olet rukoillut. Jeesus Kristus, kiitos, että sinä olet meidän Herramme ja vapahtajamme. Meissä itsessämme ei ole paljon mitään. On vain monesti sellaista heikkoutta ja huonouden tunnetta ja monesti olemme niin vähän niin kuin eksyksissä olevat lampaat. Mutta kiitos Jeesus siitä, että Golgatan sovitustyö riittää jokaiselle heikolle eksyneellekin. Jokaiselle, joka haluaa löytää sinut. Kiitos Jeesus, että sinä haluat koota lampaasi ja lahjoittaa rakkautesi jokaiselle lampaalle. Kiitos Pyhä Henki, että tänäkin päivähetkenä, juuri tällä hetkellä, sinä hoidat rakkaudella Jumalan lapsia tässä huoneessa. Kiitos, että Jeesuksen verihaavat takaavat sen, että jokainen on kallisarvoinen, jokainen on kutsuttu tämän rakkauden läheisyyteen. Jeesus, siunaa jokaista. Laske pyhä kätesi, Herra, jokaisen ylle. Ja anna veresi voiman vuotaa, puhdistaa, parantaa. Halleluja. Koskettaa. Jeesus, kosketa, pyhä Jumala. Anna armon kosketus. Sellaisellekin, joka todella kipuilee oman elämänsä kanssa, on vaikeuksia nousta ja aina putoaa, että Pyhä Henki kohtaa tätä ihmistä ja auta Vie sinä omalla tavallasi hänet uuteen tilaan. Halleluja, Jeesus. Kiitos sinun rakkaudestasi. Oi, me ylistämme, Jeesus, sinua. Ylistämme ja kiitämme. Onko täällä joku, joka ehkä kaipaa oikein erikoisesti, että sinun puolesta rukoillaan, siunataan sinua? Siellä on ystäviä. Kyllä täällä teillä on tarpeita. Oi Jumala, siunaan varsinkin nyt näitä, jotka kätensä kohottivat, koska minä olen sen ymmärtänyt, että siellä aina on jotakin. Jotakin sellaista, mihinkä todella tarvitaan, Herra, sinun kosketustasi ja apuasi. Oi Pyhä Henki, oikein julistan sille pimeyden voimalle, joka haluaa viedä sellaisen rauhan ja sellaisen luottamuksen taivaalle Isään, niin julistan sille tappiota siinä mielessä, että Jeesuksen veri on voimallisempi kuin mitkään voimat ja henkivallat. Jeesuksen nimessä on valta, suuruus ja voima. Ja kiitos, että niissä asioissa, mitkä nämä ystävät nyt toivat, Isä, sinun eteesi, niissä tulee voitto Jeesuksen nimessä, niin kuin Raamattu kehoitti rukoilemaan. Rukoilkaa Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja. Oi ylistetty Karitsa, ylistetty veri Ylkä. Siunaa Jeesus ja siunaa jokaista muutakin täällä. Anna Pyhän Henkesi siunaus tämän seurakunnan ylle. Ja auta, että tässä seurakunnassa sitä vuorista myöten, Herra, ja hänen perhettään myöten, että tässä seurakunnassa olisi sellainen ilo ja hyvä mieli ja rakkauden henki vallitsisi täällä. Että jokainen sydän olisi avoinna ja päästää sisälle sinun rakkautesi vuotamaan. Ja tämä seurakunta nojaisi Kristukseen, Jeesukseen. Tätä pyydän Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Kiitos, kun sain tulla ja olla ja sanoa asioista, mutta vähän varmaan pientä sekoiluakin, mutta antakaa anteeksi, minä olen jo lähemmäs 100 vuotta.
Kiitoralle tästä sanasta, mitä saatiin kuulla. Se oli virvoittavaa, ainakin itse koin niin. Voitaisiin laulaa 2 loppulaulua ja saatte ehdottaa, mitä lauluja lauletaan.
Sata kahdeksan seitsemän.
Lauletaan se ensin.